Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos, pues iso, mergullarnos en un mundo de fantasía, aproveitar muy bien ese tiempo, sacarle, bueno, mayor rendimiento, y para nos, o mejor xeito de hacer todo esto, é sempre cun bo libro nas mans, pois tendo boa lectura, non? E sempre, pois, recomendamos vos libros e contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe xa, pois, nos está a agardar outro lado do fío telefónico a nosa compañeira da Biblioteca Manuel María de Oleiros, Lucía Fernández, a quen imos xa a saudar. Lucía, boa tarde, benvida.
Boa tarde.
Bueno, xa a partir de agora eres veterán, ¿eh? O sea, xa vamos, o bautismo de lume foi outro programa. Bueno, pois como sempre, imos a comezar a recomendar vos libros, boa lectura, fin de semana parece que ven con chuvia, ou sea, un tempo fantástico para ler, e imos a comezar polos máis novos da casa. Creo que imos a comezar pois co público infantil, ¿verdade?
Pois sí, para o público infantil trae un conto que a partir máis ou menos de 4 ou 5 anos que se titula Princesa Kevin. Uh-huh. O texto é de Micael Escofier e as ilustracións de Roland Jarrille.
Aquí imos rachar con estereotipos de xénero, me parece a mí.
Sí, exacto. Uh-huh. Un conto moi apropiado para celebrar o Día Internacional da Muller, porque é un conto que xa na primeira páxina empeza así: Kevin é unha princesa e importalle un pemento que os demais se burlen del. Kevin é unha princesa e punto.
Claro.
Claro, porque chegou o día da función de fin de curso da escola e as nenas e os nenos pois van disfrazados. E Kevin ten moi claro cal vai a ser o seu disfraz.
De princesa.
Exacto, sabe o que lle gusta e non lle importa o que os demais pensen del.
O título xa é xuxerente, se non sería Princesa Kevina, pero non, Princesa Kevin, que sí. Queda claro.
Sí, además é un libro moi bonito, que ten unha cuberta de cor rosa, e no centro pois está Kevin vestido de princesa, co seu longo vestido rosa.
Encantado, vamos.
Encantado.
Pois claro.
Co seus zapatos de tacón rosa, con coroa e perfectamente maquillado. Uh-huh. Como ti decías, pois é un conto para rachar con estereotipos de xénero, educar na igualdade, que demostra pois que non existen cousas para nenos e cousas para nenas.
Muy ben.
Tamén hai que decir que, bueno, que Kevin ten que enfrontarse a algún problemiña, pero que vai a superar ca súa amiga Chloe. Por exemplo, pois que ningún neno disfrazado de cabaleiro quere darlle a man. Por exemplo. Despois tamén, pois, eso de ser princesa tamén é un pouco duro, porque claro, doenlle os pés, cos zapatos, son incómodos.
É que non é nada doado, é un martirio ás veces.
No, sí, sí. É complicado, por eso Kevin para o próximo ano vai a cambiar o seu disfraz. xa ten moi claro tamén de que se vai a disfrazar o próximo curso. Pero para iso, para que as nenas e os nenos sepan de que se disfrazará Kevin para o próximo ano...
Hai que ler o libro.
Exacto, teñen que acercarse aquí á Biblioteca de Oleiros, levar o libro en préstamo. Este e outros máis que temos na exposición que está dedicada ao Día Internacional da Muller. Uh-huh. Este libro témolo solo na Biblioteca de Oleiros, de momento.
Ah, perfecto, pues nada, hay que ir a lo, nada, aquí al ladiño. Pues nada, Princesa Kevin, de Micael Escofier, ilustraciones de Roland Garrigue, de Del Vives, me parece, ¿verdad?
Exacto, de la editorial de Del Vives.
Perfecto, pues ahora tócanos ahí recomendar xa un libro para os mozos, mozas, adultos, adultas, para esta fin de semana que xa digo que é moi propicia para ler. ¿Qué lles podemos recomendar, Lucía?
Bueno, pois para os adultos hai unha novela que a min gustoume moito e que se titula El Colibrí. Uh-huh. O autor é Sandro Veronesi, está editado por Anagrama. O colibrí, para que non o sexa, é un paxariño menudo, moi pequeniño, sí, que ten unha particularidade, é que ten a capacidade de manterse en suspensión no aire, debido, pois eso, ao seu pequeno tamaño e a que ten un movimento de as moi veloz. E incluso, pequena e preciosa ave pode voar cara atrás. Isto digo porque ao protagonista desta novela, que é o doutor Marco Carrera, a súa nai chamaba o de neno colibrí.
Pola estatura, non?
Exacto, pola súa escasa estatura. Marco Carrera é oftalmólogo e ten a súa consulta en Roma. é un home acomodado, bo xogador de tenis e aficionado aos xogos de azar. É unha persona que en xeral ten unha actitude positiva ante a vida. Pero todo cambia un día, o día que recibe a visita inesperada do psicoanalista da súa muller, que saltándose o segredo profesional para evitar un desastre peor, dille que a súa muller coñece o seu segredo. Un segredo que Marco Carrera agarra dende hai moito tempo e que é que se cartea cun amor de xuventude. Unha muller que se chama Luisa, da que está totalmente enamorado. A partir de aí imos coñecendo a historia da súa vida e a da súa familia, que está pois chea de calamidades. Marco Carrera pois ten que afrontar a enfermidade dos seus pais, dos que se terá que facer cargo. Tamén tratará de reconciliarse co seu irmán, de superar a perda de seres queridos. E hai momentos nos que chega a tocar fondo, pero o seu apodo, o colibrí, fai honor a súa capacidade para resistir. Porque ao igual que este paxariño, pois ten a capacidade de manterse en alto a pesar pois dos golpes que recibe, golpes pois que doen moito. Eu recomendo esta novela porque é unha novela que fala da dor e do sufrimento, pero non é unha novela triste. A pesar de todo, é unha novela optimista, porque fala de esperanza, de mirar cara ao futuro e, sobre todo, de vivir con intensidade ata o final. É unha novela de lectura áxil, que escrita con continuos saltos no tempo, porque fala da vida de Marco Carrera e da súa familia, pero non nun sentido lineal, senón que dando saltos no tempo.
Que utiliza flashback ou algo así?
Sí,
ou elipses?
Empeza pois, o mellor dende os anos 70 e remata nun futuro próximo, pero con continuos saltos no tempo, falando da súa infancia, da súa etapa adulta.
Claro, e aportándonos datos, non, para a historia, para saber. Claro.
Sí, é unha historia pois que en principio podería ser dura de ler porque fala da dor, pero que no fondo é moi optimista porque un cando remata a última páxina sinte como ganas de ler, de seguir lendo e sobre todo de amar, de vivir con intensidade ata o final. Bueno, é unha biblioteca que, bueno, tamén gustaríame decir, non me quero esquecer, que o autor Sandro Veronesi gañou con esta novela o prestixioso premio Strega, que é o máximo recoñecemento literario en Italia. É a segunda vez que o gaña, porque xa no 2006 gañara este premio coa novela Caos Calmo, que tamén o temos nas bibliotecas de Oleiros. Eu o recomendo para todas as personas que les apetezan esta fin de semana de choiva que nos agarda, pois pasar un bo rato.
Xa van prácticamente dúas recomendacións sen unha, xa.
sí.
Sí. Bueno, pero o certo é que esta, el colibrí, penso que esta se le ven, vamos, a sábado e domingo, vamos, perfectamente, non?
Sí, luns e martes tamén, para que non poida sábado e domingo. Muy ben.
Perfecto.
Bueno, creo que me falta por decir nas bibliotecas onde temos o colibrí, que é en Rialeda, en Santa Cruz, en Nós, en Dorneda, en Mera e en Oleiros, en prácticamente todas as bibliotecas de Oleiros.
Perfecto, unha disponibilidade nada moi ampla, moi ampla. Sí. Hai exemplares aí.
Sí.
Perfecto.
Ben, despois tamén decir que a semana que ven as bibliotecas están cargadas de actividades. Por unha parte temos a Hora do Conto, hoxe hai dúas sesións, temos na Biblioteca de Mera Contos Diversos a cargo de Miguel Alonso Diz, e na Biblioteca de Nós, Pioneiras, con Ramiro Neira. Son dúas sesións conmemorativas do Día Internacional da Muller. O mércores, o día 16, na Biblioteca de Santa Cruz, temos unha excursión con final inesperado, con Lía Magalia. O xoves, na Biblioteca Central Rialeda, con Mechín Segundo Prato, con Galeatro. E o vendres, na Biblioteca de Mera outra vez, Cancións para Enredar e Contos para Tremer, de Ledicia, con Fran Amil. Isto por unha parte, que é a Hora do Conto, pero temos máis actividades. Temos nesta biblioteca, na Biblioteca de Oleiros, o próximo martes, o día 15, o Obradoiro de Entroido, que estaba previsto que se celebrara en febreiro, tivemos que cambiarlo de data, é o Obradoiro de creación dun peliqueiro articulado. O xoves, 17 de marzo, na Biblioteca de Lorbé hai un obradoiro temático de igualdade de xénero que se titula Obradoiro Parti da Igualdade. Xa con este título xa dan ganas de ir. Tamén para nenas e nenos a partir de 6 anos. E despois, para mocidade, público adulto, o xoves día 17, no Teatro As Torres de Santa Cruz, vai ter lugar unha actuación musical titulada Voces de Muller a cargo de Black Duo.
Ajá,
tamén moi recomendado.
Grandes voces esas, do dúo.
Sí. Animamos a todas as persoas que xa se apeteza ir, que se acheguen as Torres de Santa Cruz, porque o aforo hai capacidade ata completar o aforo.
Perfecto. Pues un montón de actividades, moitas delas todavía conmemorando o Día Internacional da Muller, ¿verdade?
Sí, non é para menos. En todas as bibliotecas facemos a nosa aportación, porque é unha data que de momento temos que seguir celebrando para non ter que celebrar no futuro.
Efectivamente. Bueno, e aparte diso, imagino que se continúan a funcionar as tertulias literarias, sí, as actividades para as escolas e colexios, vamos, que non parades.
Non paramos.
Iso é bo, iso é moi bo.
Sí.
Bueno, pois, Lucía, único que nos resta xa é lembrar os títulos que recomendamos hoxe e para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos pidan e xa despedimos.
Moi ben, pois para nenos e nenas a partir de 5 anos, Princesa Kevin, texto de Micael Escofié e ilustracións de Roland Garrí, editado por Edelvives, e para adultos, El Colibrí, de Sandro Veronesi, editado por Anagrama.
Pues Lucía, moitísimas grazas pola información de todo este amplo abano de actividades que tedes, grazas polas recomendacións e nada, te desexamos moita sorte aí co lío que vas a ter o martes con ese obradoiro do peliqueiro articulado, que seguro que bueno, que vai estar moi animado o tema. Moitísimas grazas e nada, quedamos para vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, gracias a vos.
Unha aperta, boa fin de semana.
Boa fin de semana.